Vi er inne i første krønikebok, og vi skal begynne på kapittel 24, men som du husker da vi var sammen sist, så var det levittenes oppgave vi skulle se litt på i avslutningen av dette 23. kapittelet. Levitten har altså nå fått en ny tjeneste. Bærestokkene tas bort fra arken. Den vil ikke bli flyttet igjen. Den skal stå permanent i Jerusalem på Ornans treskeplass. David har kjøpt stedet, og tempelet vil bli reist der. I tempelet vil det være mye som levittene kan gjøre. Så David organiserer dette oppgaven og de oppdragene som de skulle gjøre i skift. Og så baserer han det også på familietilhørighet. De vil da tjene en viss periode, deretter vil de ha fri en periode før de igjen kan ta tjeneste i tempelet. Dette er den måten David organiserte tjenesten i tempelet på, og den fungerte også ved Jesu fødsel. Dette kan du se om hvis du har anledning til det i Lukas 1, vers 8 og 9. Vi vil se litt på organiseringen av Arons sønner i det nye kapitlet som vi nå begynner med i kapittel 24. Her klargjør altså David hvordan Arons sønnene skal inndeles i skift og den tjeneste de skal ha i tempelet. La oss ta for oss det som står i vers 1 og 2. Også Arons sønner var delt i skift. Arons sønner var Nadab og Abihu, Eleasar og Itamar. Men Nadab og Abihu døde før sin far og hadde ingen sønner. Derfor var det bare Eleasar og Itamar som ble prester. Arons sønner var prester, og dette kapitlet fører oss tilbake til en tid da de var i ørkenen. Det første kapitlet i 3. Mosebok beskriver Nadab og Abihus synd som resulterte i at begge to mistet livet sitt. Sammen med Sadok av Eleasars sønner og Akimelek av Itamars sønner delte David dem inn i grupper etter den tjeneste de skulle ha. Dette er en detaljert organisasjonsplan som David nå setter i verk. David kjøpte ikke bare det stedet der tempelet skulle bygges, men han samlet også byggematerialer, han samlet inn kapital til bygget, og nå begynner han å organisere prestenes tjeneste. Og igjen ser vi at det tempelet som er i ferd med å bygges, snarere er Davids tempel enn Salomos tempel. I vers 5 leser vi: De inndelte dem ved loddkasting begge to, for det fantes ledere for det hellige, for det som har med Gud å gjøre, både blant Eleasars sønne og blant Itamars sønne. Det var 24 skift. En gruppe kom og gjorde tjeneste under den ene sønnes overoppsyn, deretter kom en annen gruppe som avløste den under den neste sønns ledelse. Det er kanskje verdt å merke seg den gode orden som David la til grunn. Dessverre så finnes det tjeneste i samfunn og organisasjoner som hverken er basert på orden eller ledelse, men det skjer på slump eller tilfeldigheter. De tar ikke skikkelig vare på ressursene. Dette har med kristen forvaltning å gjøre, og den må vi ta alvorlig. Levittfamilien hadde vokst så dramatisk i antall at det ville være umulig at alle tjente samtidig. Fra Moses og frem til David hadde levitten altså økt med ca. 400%. Det var derfor David delte dem inn i skift. I neste del av kapittelet ser vi at Kehats sønnene blir organisert, og deretter følger Merari-slekten. David la en plan om hvordan hver familie skulle ta ansvar for sin del av tjenesten i tempelet. Og det var det vi hadde med oss i det 24. kapitlet. Men nå går vi over i det 25. kapitlet, og vi vil se litt på sanger og orkestere som blir organisert. Det blir altså laget en ordning for sangere og orkestermedlemmene. I det 25. kapitlet her i første krønikebok leser vi: David og de som ledet gudstjenestene skilte ut Asafs, Hemans og Jeduditunns sønner, som i profetisk begeistring skulle spille på lyrer, harper og symboler. Dette er listen over de menn som skulle utføre denne tjenesten. Av Asafs sønner Sakur, Josef, Netanya og Asarela. Asafs sønnene under ledelse av Asaf, som i profetisk begeistring spilte etter kongens anvisning. Alt dette ble organisert før tempelet ble bygget. I den 68. salme, en salme av David, finner du disse veldige ordene. Sett inn din styrke, Gud, din makt som du, Gud, har vist mot oss. Fra ditt tempel i Jerusalem, der konge kommer med gaver til deg. Ja, slik står det i salmen 68, versen 29 og 30. David ser frem til den tid da tempelet skal stå i Jerusalem som et vitnesbyrd i verden. Lenge før tempelet var bygget, var sangene samlet i Jerusalem for å tilbe Gud, og dette er en av de sangene som de sang. Du husker jo at David hadde ført arken opp til Jerusalem, og denne var plassert i et telt. Det var også et alter der på Ornans terreskeplass, der David, som du sikkert husker, hadde brakt sine ofre, brennoffer og måltidsoffer. Og så står det da slik i vers 7-8. Tallet på dem og brødrene deres som var opplært til å synge for Herren var 288 dyktige sangere alle sammen. De kastet lodd om hvordan tjenesten skulle ordnes, og alle sto likt, små og store, mester og lærling. Gjennom loddtrekningen ble de delt inn i 24 grupper. Det betydde at to ganger i måneden var det en veksling. Hver av disse 24 gruppene tjente bare to skift per år. Deretter dro de tilbake til byen eller bygden som de kom fra, der de hadde tjenester å utføre på sine hjemplasser. Disse prestene og levittene tjente som instruktører og lærere over hele Israel. Jeg tror at denne store organiseringen av ressursene var et av de mest geniale trekk ved Davids regjeringsperiode. Guds velbehag hvilte over dem. Nå vil vi se litt mer på hvordan portvakter og andre vaktstyrker blir organisert. Det var altså ikke bare presten som ble organisert, men også andre grupper og lag måtte ta sin del. Hvem skal sope tempelplassen? Hvem skal holde vakt over den? I kapittel 26 ser vi at David heller ikke har glemt at her må det også være en planløsning. Vi må få dette til. I vers 1 i kapittel 26 leser vi: portvaktene var også inndelt i skift. Til Koras sønne hørte Meshelemja, Koras sønn av Asaf-etten. Det var også organisert omtrent på samme måten, og mens alle disse menneskene tjener, så trenges det noen til som kan holde vakt. Vaktstyrkene blir også organisert for å passe på og vokte byportene, og vakttjenesten var en hel døgnstjeneste dette. I vers 13 i det 26. kapittel leser vi: de kastet lodd om hver enkelt port, familie til familie, både små og store. Hver port ble nøye bevoktet. Det må vi huske på. Og så har vi skattmestere. De også blir utpekt. De må ha noen som forstår seg på økonomi, og som holder orden på de finansielle forholdene i tempelet. Og denne stillingen hviler på rapportplikt. Noen av levittene, brødrene av portvaktene, hadde tilsyn med skattene i Guds hus og de gavene som var viet til Herren. Slik står det i det 20. verset i det 26. kapitlet. Skattemesterne var ansvarlige for de store formuer som var samlet i tempelet. Denne Shelomot og hans brødre hadde tilsyn med de skattene som var viet til Herren, de hellige gavene som de hadde gitt. Både kong David, familieoverhodene blant tusenmannsførende, hundremannsførende og de andre hærførende. Av det byttet de tok i krigen, hadde de innviet noe for å sette i stand Herrens hus. Og alt det som seeren Samuel, Saul, sønn av Kish, Abner, sønn av Ner, og Joab, sønn av Seruja, hadde innviet. Alle de hellige gavene hadde Shelomot og hans brødre tilsyn med. Slik står det i versene 26-28 i det 26. kapitlet. Og så skal vi også se hvordan det er når tilsynsmenn og dommere blir utpekt. De har også en oppgave. Levittene skulle også være dommere. De var også offisielle sendemenn. Ja, ikke bare på en måte, men på mange forskjellige måter. Det var Guds opprinnelige plan at Israel skulle være et teokrati der han hersket, og der tempelet var selve kommunikasjonssenteret, og der prestene fikk sine meldinger og sine retningslinjer fra Gud selv. Dette ble endret på. Hvorfor det? Jo, fordi levittene sviktet. Derfor førte Gud inn dommerne. Deretter så vi at også dommerne sviktet og folket krevde en konge. Og det er grunnen til at David nå sitter på tronen. Selv om det nå er et monarki, så ligger David sterk vekt på å føre Israel tilbake under Guds kontroll. Og så skal vi se hvordan det er med hærførere og tilsynsmenn som blir utpekt. Og da er vi kommet til kapittel 27. Dette er tallet på israelittenes familieoverhode og på tusenmannsførende, hundremannsførende og tilsynsmenn som tjente kongen i alt som hadde med hæravdelinger å gjøre. Hele året arbeidet disse avdelingene i skift, og hver av dem var på 24 000 mann. 12 hærledere ble utpekt. Hver av dem tjente en måned i året over en hær på 24 000 mann. Høvdingene for Israels stamme var for Rubens sønne Eliezer, sønn av Sikri, for Simons sønne Shefatja, sønn av Maaka. Og vi kunne fortsette. En mann fra hver av de 12 stammene var general, så en kunne si at det var 12 generaler for Israels stammene. Og så skal vi da se helt til slutt det som står i det 23. verset. David tok ikke tallet på dem som var under 20 år. For Herren hadde sagt at han ville la israelittene bli tallrike som tjenere på himmelen. Og det var så langt vi kom i dag. Takk for nå. Må Gud være med deg.
Dette undervisningsprogrammet består av to deler. Åge Nevland fortsetter nå med andre del av dagens undervisning.
Vi er inne i første krønikebok i det 27. kapittelet, og vi ser hvordan David holder på med sin organisering. Han vil se hvordan det er med hærførere og tilsynsmenn, og hvordan de er når de blir utpekt. David tok ikke tallet på dem som var under 20 år, for Herren hadde sagt at han ville la israelitten bli tallrike som stjernene på himmelen, slik står det i det 23. verset i det 27. kapittelet. David holdt tidligere, som du kjenner til, folketelling fordi han ikke trodde på Gud. Det var en handling gjort i vantro, og Gud sa til ham, «Stol på meg!» «Jeg skal skaffe alle de menn som du trenger til Herren din.» Nå foretar ikke David noen folketelling. Nå hviler han på Guds løfter. Når vi da er ferdig med det 27. kapittelet som avsluttes med en liste over embetsmenn som har ansvar for kong Davids personlige eiendeler. Men så har vi da det avsluttende budskap i Davids forhold akkurat nå. I de siste to kapitlene i første krønikebok kaller David sammen alle lederne i Israel. Det er et betydningsfullt møte, og det vil også være et av Davids siste, fordi han ser nå slutten av livet sitt. Han har enda en gang et budskap å gi til Israels folke, og så har han et ekstra ord til Salomo. Og det ønsket han også at folket skal høre. Dette er et klokt trekk fra Davids side. Men la oss se her i det 28. kapittelet, vers 1, hva Gud har å meddele oss ifra sitt eget ord. David kalte alle Israels høvdinger sammen i Jerusalem, stammehøvdingene, førende for de hæravdelingene som var i kongens tjeneste, tusenmannsførende og hundremannsførende, de stormennene som hadde tilsyn med eiendommene og budskapen til kongen og hans sønner, foruten hoffmennene, heltene og alle de andre gjeve menn. Dette er de menn som har ansvaret for å føre nasjonen videre fremover. I vers 2 leser vi, «Kong David reiste seg fra sitt sete og sa, «Hør på meg, mine brødre og mitt folk. Jeg hadde tenkt å bygge et hus der Herrens paktkiste kunne stå som en fotskammel for vår Gud. Jeg begynte å forberede bygningen. Tross sin høye alder så tvinger han seg til å stå når han avleverer sitt siste og viktigste budskap til sitt folk. I vers 3, «Men Gud sa til meg, du skal ikke bygge et hus for mitt navn, for du er en kriger som har latt det flyte blod.» David forsøker ikke å komme unna en frimodig bekjennelse for sitt folk. Det han gjør, han angir årsaken til at Gud ikke ville han få bygge tempelet. Han har blod på hendene sine. I vers 5 leser vi, «Og av alle mine sønner, for Herren har gitt meg mange sønner, har han utvalgt Salomo til å sitte på Herrens kongetrone og rå over Israel.» David gjør det her klart at Gud har utvalgt og utrustet Salomo. Han legger nå ansvaret for Salomo over på Gud. Det virker slik at hvis David hadde fått valgt fritt, så ville han kanskje ha valgt en annen enn Salomo. Men i vers 6 leser vi, «Herren sa til meg, det er din sønn Salomo som skal bygge mitt hus og mine forgårder, for jeg har utvalgt ham til å være min sønn, og jeg skal være en far for ham.» Davids hjerte og sjel lå i disse forberedelsene til å bygge tempelet. Gud ville ikke tillate ham å bygge det selv, og det bøyde han seg for. Han bøyde seg for Guds vilje. Men han gjorde alle mulige forberedelser, så oppmuntret han Salomo til å gå løs på selve byggeprosjektet. Nå gir altså David fra seg planene til Salomo. I vers 11-13 leser vi, «Så ga David sin sønn Salomo en tegning over forhallen og tempelbygningene, av skattekammerne, loftsrommene, de indre kammerne og rommet for soningslokket, og en tegning av alt det han ellers hadde i tankene, forgårdene til Herrens hus og alle siderommene omkring. Der skulle tempelskatten og viegavene oppbevares og skiftene av prester og levitter holde til. Der skulle de gjøre alt arbeid som trengtes for tjenesten i Herrens hus, og oppbevare alle karene som ble brukt under gudstjenesten.» På samme måte som Moses hadde fått planene for tabernaklet, så var det David, ikke Salomo, som hadde fått tegningene til tempelet. En har laget mange forskjellige modeller av tempelet, og de er alle imponerende. Men siden vi ikke kjenner til alle detaljer, er det klart at disse modellene i store trekk er korrekte. I Jerusalem så finnes det nå en imponerende modell av Herodes sitt tempel, det tempelet som fantes på Jesu tid. Og det skal være imponerende. Kan hende jeg får lov å se det en gang, det mulig du har sett det. Denne modellen er bygget i størrelse 1-50, det vil si 2 centimeter er like en meter. Selv om grunnskissen til Herodes' tempel er lik den Gud ga David, så var dette tempelet langt fra så kostbart å oppføre som Davids tempel. Herodes bygde også tempelet for å være i en posisjon der hun kunne ære mennesket, nemlig seg selv. Mens David, han brukte noe av kongedømmets rikdom til å herliggjøre Gud. Og David sa til Salomo, «Du behøver ikke spare. Jeg har samlet nok materialer og penger til å gjøre dette til et strålende byggverk. Det var rikt utsmykket, dekket med gull og sølv og edle steiner.» David hadde helt klart for seg at han ikke ville reise et tempel for at Gud skulle bo der. Du vet, Gud bor ikke i noen steinblokker eller granittblokker. Under selve innvielsesbønnen sa Salomo frimodig, «Se, himmelen, den høye himmel, rommer det ikke langt mindre dette hus som jeg har bygd.» Dette står i 2. Krønikebok 6,18. «Hele det skapte univers kan ikke romme Gud. Hvordan skulle da et lite hus kunne romme han? Tempelet skulle være et møtested, der Gud ønsket å møte mennesket. Og tempelet ble til for å ære og opphøye Gud. I dag bor Gud i enkeltmenneskene. Ved den hellige ånd. Bor han i deg? David gjorde det klart hvor mye gull eller sølv som skulle gå med til de enkelte deler av utrustningen i tempelet. La oss se litt hva det står i vers 14 og 15 her i det 28. kapittelet. David oppgav vekten på gullet til de gullkarene som skulle brukes ved hver gudstjeneste, og likedeles vekten av sølvet til alle sølvkarene. Han oppgav også vekten på lysestakene av gull og gulllampene som hørte til. Vekten på hver enkelt stake med tilhørende lamper, og vekten på lysestakene av sølv med lampene som hørte til. Etter det, hver enkelt stake skulle brukes til under gudstjenesten. Tanken her var at de ikke skulle spare så at gjenstandene skulle gi uttrykk for en guddommelig overdådighet. Og legg merke til at David gjorde dette for å ære Gud, ikke for å etterlate et mausoleum der hans navn skulle opphøyes. I vers 19, alt dette sto i et skrift fra Herrens hånd. Der han forklarte David hvordan alt skulle gjøres etter tegningen. Dette er et vers som en bør merke seg. Tegningene, planen til tempelet, kom fra Gud selv på samme måte som planen for tabernaklet kom fra Gud. Gud ga David planen og tegningene. Gud valgte ut et sted, Ornans treskeplass. Gud inspirerte og oppmuntret David, men han ga ham ikke lov til å forestå den praktiske byggevirksomheten. Det var det andre som skulle utføre. Så sa David til sin sønn Salomo, står det i vers 20, «Vær frimodig og sterk og gå til verket. Vær ikke redd og mist ikke motet. For Herren Gud, min Gud, er med deg. Han vil ikke slippe deg og ikke forlate deg før du har fullført alt som skal gjøres for tjenesten i Herrens hus.» Hvilken person er ikke David? Han er entusiastisk og oppglødd over dette tempelet som han gjør alt han kan for å stimulere Salomo til å bygge det. Han ønsker at Salomo skal engasjere seg 100% i denne oppgaven. Så leser vi i vers 21. «Se, her er skiften av presten og levitter som skal utføre all tjeneste i Guds hus. Og det er folk hos deg som har både vilje og evne til å gjøre all slags arbeid. Dessuten vil høvdingen og hele folk gjøre alt det du ber dem om.» Her ser du igjen at David inspirerte overalt i riket sitt. Han inspirerte presten, arbeidsfolken, høvdingen, levitene til å bli begeistret over det som de nå skulle gjøre. Og alt Salomo behøvde var å konsentrere seg om å sette i verk de planene som David hadde. Han skulle formidle det fra Herren selv, og han kunne lytte til det Gud ga han ordre om å utføre. Vi har nå gått igjennom det 28. kapitlet, og nå går vi inn i det 29. kapitlet, og så ser vi at trykket nå flyttes over fra tempelet til riket. Selv om David nok hadde hatt dette i tanken hele tiden, så må vi se dette nå fra en ny synsvinkel. David er i ferd med å dø, og så ønsker han at rikets sentrum, det skal være tempelet. Dette er Davids siste budskap til sitt folk. Du husker kanskje at da Jakob var i ferd med å dø, så kalte han til seg sønnene sine. Og da Moses nådde livets slutt, så hadde han et budskap til hver av de 12 stammene. Nå har også David et budskap til sitt folk i det øyeblikk han har blitt klar over at hans siste stund nærmer seg. I vers 1 her i det 29. kapitlet så leser vi. «Siden sa kong David til alle som var kommet sammen, Salomos sønn min, den eneste som Gud har utvalgt er ung og veik, og arbeidet stort. Dette prektige byggeverk skal jo ikke være for mennesker, men for Herren Gud.» Når David nå sier at Salomo var ung og veik, så betyr det at han var uten erfaring, og at han ikke hadde den styrken som ligger i å vokse opp under vanskelige kår som David hadde gjort. David hadde erfaringen. Selv var han omgjengelig og generøs, og så kunne han også være hard. Salomo var med han. Han er vel det vi kan kalle for en novise. Et emne til et mannfolk som hersker, men heller ikke noe mer. Det var så langt vi kom i dag. Takk for nå, må Gud være med deg.